Sportul Talk Show Estafeta.
Ამოგესალმებით ეთერში სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრებს საქართველოს ტანვარჯიშის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ფიქრია ფანქველაშვილი და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის საზოგადოებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი თათია ბურდული.
სპორტის სამყაროში მიმდინარე პროცესები დაუვიწყარი გამარჯვებები შეხვედრები ლეგენდარულ სპორტსმენებთან და მათ მწვრთნელებთან. ელენე ბილიხოძის სპორტულ ток-შოუში ესტაფეტა. ყოველ შაბათს 16 საათზე საქართველოს რადიოს პირველ არხზე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მომბრძანებისთვის. ქალბატონ ფიქრია, თავდაპირველად საუბარი დავიწყოთ კონკურსით, რომლის გაჯილდოების აზეიმო ცერემონია რამდენიმე დღის წინ შედგა. მის სპორტი 2009 გამოვლინდა. დღეს როგორ თვლით, რამდენად გაამართლა იდეა?
მოგესალმებით, ჩემი აზრით იდეამ ნამდვილად გაამართლა. დაჯილდოება შედგა 17 ივნისს რესტორან მონოპოლში. ფინალში მონაწილეობდა 25 ლამაზი. გოგო გაიმარჯვა ფატრული ტანვარჯიშის წარმომადგენელმა ზევინარ სამუკაშვილმა და მე ამით ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ იგი ჩემს სახეობას წარმოადგენდა და ფიქრობ ეს ტრადიცია უნდა გაგრძელდეს აუცილებლად.
თათია, კონკურს ყავს სულის ჩამდგმელი ბატონი კახა ბასილია. როდესაც თავდაპირველად ამ კონკურსის შესახებ საუბრობდით, როგორ წარმოგედგინათ იქნებოდა თქვათ ეს ყველაფერი ესეთი წარმატებული და აზარტის მომგვრელი?
მოგესალმებით მეც ასევე. სიმართლე გითხრათ, მაშინ როდესაც კახა ბასილია ამ იდეით სპორტის დეპარტამენტში მოვიდა, ცოტა სკეპტიკურად შეხედეთ ამ თემას, თუმცა თანდათანობით შემდეგ უკვე საბუთების მიღების პერიოდი რომ გამოცხადდა და კონკურსანტ გოგონებს შეეძლოთ მოებრძანებულიყვნენ ჩვენთან და რეგისტრაცია გაეულოთ, ინტერესი ისეთი დიდი იყო რიგითი სპორტსმენებისაგან, თუნდაც მხოლოდ ფიტნესით დაკავებული გოგონებისაგან, რომ მივხვდით, რომ ნამდვილად გაამართლებდა ეს ყველაფერი. და შემდეგ უკვე 17 ივნისს ამან ყველაფერმა ნამდვილად კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა იმაში, რომ სპორტშიც და ისეც ქალები ყოველთვის ლამაზები არიან და იღწვიან იმისკენ, რომ რაღაც ტიტული მოიპოვონ და შესაბამისად პოზიცია დააფიქსირონ. იმასთან დაკავშირებით, რომ სპორტშიც და სხვა სფეროებშიც ქალი მაინც ლამაზი უნდა იყოს და პირველი უნდა იყოს.
ქალბატონ ფიქრია, რა თქმა უნდა, როდესაც ტანმოვარჯიშეზე ვსაუბრობთ, ტანვარჯიში იგივე სილამაზესთან ასოცირდება, იქ იყვნენ სპორტული ცეკვების წარმომადგენლები, მაგრამ იყვნენ ფრენბურთელები, ავტომბრბოლელები და რატომღაც იგივე მამაკაცებისთვის სპორტის ეს სახეობები ქალურობასთან არ არის ასოცირებული, თუმცა მათ იგივე აი ამ წითელ ხალიჩაზე მართლაც სრული სენსაციის მოხდენა შეძლეს. რა პრინციპით შეირჩა ის გოგონები, რომლებმაც უკვე დასკვნით ეტაპში მიიღეს მონაწილეობა? მანამდე შესარჩევი ეტაპი აფემ სოფლიო სპორტში ჩატარდა.
სოფლიო სპორტში იყო ბოლო კასტინგი, იქ იყო 55 გოგონა, ამ 55 გოგონდან ჩვენ ავირჩიეთ 25. მე ამ შემთხვევაში მამაკაცებს ვერ დავეთანხმები, რომ ფრენბურთელები, ავტომბილელები და მშვილდოსნები არ არიან ქალურები და ლამაზები. მე აღფრთოვანებული ვარ ფრენბურთელი გოგონებით, მართლა ძალიან ლამაზები იყვნენ. მშვილდოსანი გოგონა, რომელიც გახდა ვიცე ამ კონკურსის, მართალია ცოტა უჭირდათ მათ ქალურად სიარული და დეფილეს გაკვეთილებზე ცოტა წვალობდნენ, მაგრამ ფინალში ისინი ძალიან კარგად გამოიყურებოდნენ და მე ვთვლი, რომ ქალი ყველგან შეიძლება იყოს. ქალური არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი სახეობის წარმომადგენელია, რომელი სპორტის სახეობა.
თათეა, როგორ თვლით იგივე პირველი კონკურსისაგან განსხვავებით, წელს უფრო დახვეწილი იყო ეს ყველაფერი?
მე ვფიქრობ, რომ წელს ნამდვილად უფრო დახვეწილი იყო ეს ყველაფერი. შარშან ჩატარდა ბაკურიანში, თუმცა შარშანს ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ კონკურსსა და პირველი ნაბიჯი, როდესაც გადაიდგა ამ საქმეში, ასე ვთქვათ, მაშინ უფრო მეტად უკვირდათ. წელს უკვე რატომღაც რაღაც გაკვალული გზა იყო და შედარებით მისაღები იყო ეს იდეა ყველასთვის. მაგრამ თვითონ ამ პროექტმა და თვითონ ამ კონკურსმა წელს უფრო შეკრული სახე მიიღო, დასრულებული სახე მიიღო და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ წელს ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ ეს ტრადიციული კონკურსი იქნება, გაცილებით უფრო აკადემიურ დონეზე ჩატარდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ინტერესი იზრდება დღითი დღე და კონკურსი დამთავრდა. თუმცა სხვადასხვა მინდა აღვნიშნო, რომ აი 25 გოგონა შერჩევის დღეს, როდესაც მე უკვე სამსახურში ბრუნდებოდი სპორტკაფედან, მირეკავე რომ დეპარტამენტში იყო 3-4 გოგო მოსული, რომლებსაც უნდათ კიდევ რეგისტრაციის გავლა და უბრალოდ მათ დააგვიანა. ასე რომ ინტერესი, რომელიც არსებობდა ამ დღეების განმავლობაში კონკურსამდე და უკვე კონკურსის შემდეგაც, დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ წელსაც იგივენაირად თუ არ შენარჩუნება გაიზრდება.
ქალბატონო ფიქრია, ფაქტიურად ძალიან აქტიურად ხართ ჩართული ამ სილამაზის კონკურსების, ასე ვთქვათ, განვითარებას კლასე და ისტორიაში. საკმაოდ რთულია და განსხვავებული მის სპორტის შერჩევის ნომინაციები.
მე ჩართული ვარ ხოლმე მის საქართველოსზე შერჩევაში, მერე მათ მომზადებაში. განსხვავებული იყო კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ როცა ირჩევ მის საქართველოს, იქ ცოტა სხვა მოთხოვნილებებია და როცა გინდა რომ აირჩიო მის სპორტსმენი, ის უნდა იყოს ჩემი აზრით უფრო სპორტული და რომ შეხედა უნდა მიხვდე რომ ის არის სპორტსმენი და არა მოდელი. აი ეს განსხვავება.
და რა თქმა უნდა, ალბათ სპორტსმენის შედეგსაც მეტნაკლებად აქვს ხომ რაღაც წამახალისებელი ნიშანი.
შედეგსაც და მინდა გითხრათ, რომ მე ძალიან მინდოდა, რომ გაემარჯვა მოქმედ სპორტსმენს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
აი თქვენ როგორ თვლით, იგივე ვთქვათ მზევინარისთვის, აი ეს წარმატება შემდგომ უკვე სარბილზე, სპორტულ სარბილზე იქნება ვთქვათ ერთი დამატებითი სტიმული?
რა თქმა უნდა, გამოცდილება ექნება, თავის თავში იქნება მეტად დაჯერებული, რომ იგი არის ლამაზი და ჩვენ სპორტში ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საჯებიც რომ გაფასებენ, როგორ ასრულებ შენ ვარჯიშს, ასევე აფასებენ, როგორ გამოიყურები და როცა შენ იცი, რომ შენ ხარ მის სპორტი საქართველოში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად თავდაჯერებული იქნება მზეო და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი მას ხელს შეუწყობს.
მეტოქეებში ექნება, ვთქვათ, აი რაღაც გამოხმაურება ერთგვარი, თქვენ იცით ეს სამყარო და თქვენთვის ნაცნობია ეს ყველაფერი.
მზეოს ძალიან ბევრი მეგობრები ყავს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ქვეყნებში, იმიტომ რომ ისინი სულ ხვდებიან ერთმანეთს ტურნირებზე, ევროპის ჩემპიონატებზე, მსოფლიო ჩემპიონატებზე და თითქმის ყველამ გაიგო და უკვე ჩვენმა სამყარომ თითქმის უკვე ყველამ იცის, ხატრულმა და მოვარჯიშეებმა, რომ მზეო გახდა მის სპორტსმენი საქართველოში და ყველა ულოცავს და ყველა ძალიან გახარებული.
თათე, როგორ შეირჩა ჟიური თავად? საკმაოდ წარმომადგენლობითი ჟიური იყო, იქ იყვნენ ოლიმპიური ჩემპიონები და ეს ადამიანები, რომლებმაც ქართულ სპორტში ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს. პირველ რიგში მამაკაცებზე ვთქვათ.
ფიქრიას აზრს გავაგრძელებ, რომ მის საქართველოსგან განსხვავებით, თავიდანვე ვიმეორებდით და ეხლაც მინდა დავაფიქსირო, რომ გოგონათა შერჩევის დროსაც თავარი არა პარამეტრები იყო 90-60-90-ზე, არამედ მთლიანობაში გოგონა თუ როგორ გამოიყურებოდა, რამდენად სპორტული იყო. შესაბამისად, სპორტული აღნაგობის გოგონას შეფასება შეუძლია მხოლოდ ან მოქმედ სპორტსმენს, ან უკვე იმ სპორტსმენს, რომელმაც ყველაფერი გაიარა და იცის თუ როგორი შეიძლება იყოს სპორტსმენი აღნაგობით და როგორი შეიძლება იყოს მისი სიარულის მანერა, ან მიხრა-მოხრა, ასე რომ რა თქმა უნდა ჩვენ არ დაგვიკომპლექტებია ჟიური პროფესიონალი მოდელებით ან სამოდელო სააგენტოს წარმომადგენლებით, რომლებიც აი მხოლოდ აი აქცენტებს აკეთებენ პარამეტრებზე. ჩვენ დავაკომპლექტეთ ჟიური, ვფიქრობ ძალიან კარგად. პირველ რიგში ბატონი დავით გობეჯიშვილი, რომელიც წლების წინ იყო ძალიან ბევრი ქალის ოცნება მამაკაცი, თავისი მიღწევებიდან გამომდინარე და თავისი ვიზუალურობიდან გამომდინარე, ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტია ბატონი დავითი დღესდღეობით. ავტორ ლეილა მესხი, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი წარსული აქვს და ფიქრობ ეთქმის ქართულ სპორტში სიტყვა. მარუჩარ კვირკველია, რომელიც ეხლა არის ბატონი დავით გობეჯიშვილის არსულში იყო, მარუჩარ კვირკველია ეხლა არის გოგოების დიდი ინტერესის საგანი და საინტერესო იქნებოდა ალბათ მარუჩარის თვალითაც დანახული მის სპორტი და ფიქრობ, რომ სწორი არჩევანი გავაკეთეთ. ფიქრია ფანქოლაშვილი, რომელსაც ფიქრობ ისედაც კონკურსებშიც და ზოგადად ისეთ თვალი აქვს, რომ კარგად არჩევს ისეთ ადამიანს, რომელიც მართლა ღირსია ესეთი ტიტულის სტარების, და ირაკლი სამყურაშვილი, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც კახა ბასილიასთან ერთად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ყველაფრის სულისჩამდგმელიც იყო, ერთ-ერთი თავარი ორგანიზატორიც და ფიქრობ ირაკლის გემოვნებაში ძარავის სეჯი არაფერი.
ქალბატონ, ფიქრე, როდესაც შუალედებში ჩვენ მარუჩართან საუბრობდით, მან განაცხადა, რომ მე ყველას ასე ვთქვათ ხუთიანი დავწერო. როგორი იყო აი მამაკაცი ჟიურის წევრების რეაქცია?
მართალი რომ გითხრათ, თავიდან ძალიან გაუჭირდა მანუჩარსაც და ბატონ დავითსაც, იმიტომ რომ მე რო გადავხედე მაგათ ფურცლებს, თავიდან პირველად რო გამოვიდნენ გოგოები, თითქმის ყველაზე ქონდათ პლიუსები დასმული და მეთქე რომ ეს არ შეიძლება, უნდა ცოტა განვასხვაოთ ხოლმე. დათო იძახდა რა ვქნა ყველა ლამაზია და მე ყველა ძალიან მომწონდა, მინუს ვერ წეროდა. მე რო უკვე შე
იყო მომენტები, როდესაც ვთქვათ გაგიჭირდათ და საკმაოდ დიდ ხანს მსჯელობდით 12 გოგონა რომ დაგესახელებინათ, მერე უკვე 6 და ასე შემდეგ. აი, საკმაოდ რთული იყო მაინც არჩევანი.
პირველად, როცა 12 გოგონას ვარჩევდით, თითქმის ჩვენი აზრი არ გაყოფილა. ანუ ჩვენ რო შევადარეთ შეფასებები, თითქმის ყველას ჰქონდა ერთი და იგივე გოგონაზე მითითებული, ვინ უნდა ყოფილიყო შემდეგი 12. 6-შიც ვიტყოდი, რომ ესე, მაგრამ აი საბოლოოდ უკვე ძალიან გაგუჭირდა, იმიტომ რომ 6-ივე მართლა კარგები იყვნენ და აი სამ გოგონას შორის ძალიან ასე ავირიეთ, მინდა გითხრათ, ჩვენი აზრები ცოტა გაიყო, მაგრამ მერე უკვე დავლაგდი.
ამ შემთხვევაში მამაკაცებმა გაჯობეს ქალბატონებს.
ვერ გეტყვით, რომ ძალიან გვაჯობეს.
საკმაოდ დიდი იყო იმ გულშემატკივართა რეაქცია თათი ალბათ დამეთანხმებით, ვინც მონოპოლში შეიკრიბა. ჩვენ საუბრობდით ბატონ გია გიორგაძესთან და მისთვისაც საკმაოდ მოულოდნელი იყო მოჭადრაკე გოგონა, რომელმაც საკმაოდ ისეთი შთამბეჭდავი პირველი შთაბეჭდილება მოახდინა ყველას.
მესმის ბატონ გიას პოზიცია, იმიტომ რომ იგივე სიტუაციაში იყო ბატონ თენგიზ გაჩეჩილაძე, რომლის სახეობის სპორტული ცეკვების წარმომადგენლები საკმაოდ ბევრნი იყვნენ კონკურსზე წარმოდგენილები.
იგივე ლევან ახვლედი
და ნინო მღებრიშვილი, რომლის მოწაფეებით ფრენბურთელები გამოდიოდნენ. სხვა შორის ფრენბურთელები ორი გავიდა 25 საუკეთესო გოგონაში, მაგრამ ძალიან ბევრნი იყვნენ და კაფე მსოფლიო სპორტში, როდესაც იყვნენ გოგონები მოსულები, შესარჩევი ტურიდან მიდიოდნენ ვარჯიშზე და ქონათ პრობლემა იმის, რომ ჩვენ ახლა როგორ უნდა გავიაროთ, იმიტომ რომ ვარ ძალიან სპორტულად, არ ვიცით ნორმალურად სიარულად, ნეტა როგორ შეგვაფასებთ, ეს ჰქონდათ სიმართლე რო გითხრა. დანარჩენი სახეობებიც ასევე ძალიან ისე იყვნენ მონდომებულები, თუნდაც ავტოსპორტის წარმომადგენელი, რომელიც ნამდვილი ამტომობ ბოლელია რო შეხედა თავისი სიარულის მანერითაც ყველაფრით, გულშემატკივარმა ნამდვილად ძალიან ადეკვატურად მიიღო ყველაფერი, რაც ხდებოდა. ანუ მე რატომაც ზოგადად კონკურსები ამახსოვრდებათ ხოლმე ხალხს, თვითონ მიმდინარეობა და შემდეგ უკვე პრეტენზიები, რომ რაღაც არ მოწონს გულშემატკივარს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყველას აზრი დაემთხვა ჟიურის აზრს და ძალიან კმაყოფილი ვიყავით და ჩემთან ერთად კონკურს უყურებდა ზაურ ცხადაძე, რომელმაც პირველი ხუთეული რომ გამოვიდა, ზევინარი მეორე ნომრით ასპარესობდა, ასე ვთქვათ, და რომ გამოვიდა, ეს მაჩვენა ორიანი თითები და მითხრა ორიანი გაიმარჯვებს და ბოლოს ზევინარი რომ დაასახელეს, მე როკვე ბატონ ზაურ ცხადაძეს მიეცა საშუალება, რომ პოდიუმზე ზევინართან ერთად გაელო და ისეთი კმაყოფილი იყო ზაურ, რომ მისი პირველივე შეხედვით დანახული მის სპორტი ნამდვილად გახდა მის სპორტი, ასე ვთქვათ. მე ვფიქრო, რომ ძალიან ლამაზი საღამო ჩატარდა და ეს დი კონკურსები ზოგადად კიდევ ერთხელ უწყობს ხელს ქართული სპორტის პოპულარიზაციას, თუნდაც ამ კუთხით ხელს.
თათი ამაღნიშნა ბატონი ზაურ ცხადაძე. საკმაოდ ისეთი ემოციური იყო მაყურებელთა და გულშემატკივართა განწყობა. როგორ შეაფასეს მათ შემდგომ უკვე თქვენი არჩევანი?
პრეტენზია არავის არ გამოუთქვამს. ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა ჩემთან და მომილოცეს და მითხრეს, რომ მართლაც ღირსეულმა გაიმარჯვა ამ კონკურსში და ყველაფერი ნორმალურად იყო ამ ხრივ.
აი თათია, როგორ თვლით, იგივე ვთქვათ, აი მსოფლიო მასშტაბით ქართულ გოგონებს ექნებათ ვთქვათ ესეთივე ტრიუმფით გამოსვლის საშუალება?
სიმართლე რომ გითხრა ელენა, მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ქალს აქვს თავისი ეშხი, გარეგნობა, რომელიც ყველა ეროვნების ქალს შორის გამოარჩევს ქართულ ქალს, და ვფიქრობ, რომ ქართველი სპორტსმენი ქალებიც არ იქნებიან ამ შემთხვევაში გამონაკლისები. და საუბარი იყო იმაზეც, რომ ზევინარი ოქტომბრის თვეში ლას-ვეგასში გამართება მის მსოფლიო სპორტი, და იქ გაემგზავროს საქართველოს სახელით, და ეს ყველაფერი თუ მოხდა ნამდვილად, მე ვფიქრობ, რომ ზევინარი იქ თავის სიტყვას იტყვის და ზესავით გოგო იქიდან ისე არ ჩამოვა, რომ ქართველი გულშემატკივარი არ გაახარეს.
აი რამდენად რეალურია ვთქვათ ის, რომ ზევინარი გამოვიდეს უკვე მის მსოფლიოზე?
ეს უკვე დამოკიდებულია იმაზე, ავიღებ თუ არა, ანუ საქართველოს აიღებს თუ არა ლიცენზიას ამ კონკურსში მონაწილეობის, და თუ ეს მოხდა, მე ვფიქრობ, რომ სავსებით დასაშვებია ეს. და რაც შეეხება თვითონ ზევინარს, მას ისეთი აღნაგობა აქვს, რომ არ უნდა გაუჭირდეს იქ.
და ყოველ შემთხვევაში დღეს უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, ქალბატონ, ფიქრია, რომ კახა ბასილიას იდეა, რომელსაც ორი წლის წინ ძალიან ისე სკეპტიკურად უყურებდნენ, შედგა და მომავალი აი ამ კონკურს ნამდვილად აქვს.
კი, ნამდვილად დაგეთანხმებით. მე იმედი მაქვს, რომ გაისათ ამ კონკურსზე უფრო მეტი გოგონა მოვა კასტინგზე და უფრო მეტი იქნება მოქმედი სპორტსმენი, და შედგება ის, რაც ჩვენ გვინდა, რომ მართლა იყოს, რომ უმრავლესობა აი მონაწილე გოგონებისა იყვნენ სპორტსმენები.
მე მაგალითად გული დამწყდა, რომ არ იყვნენ ძიუდოისტი გოგონები, იმიტომ რომ ისინი იმდენად ლამაზები არიან აი იმანოშიც კი, და იმდენად ქართული ხასიათი დევს მათში, რომ ველოდი რომ რომელიმე მათგანი ძიუდოისტიც იქნებოდა.
სიმართლე გითხრა, მეც ველოდი, თუმცა იყო გარკვეული პრობლემები გამოსვლასთან დაკავშირებით, თუმცა მათ აუხსენეთ ჩვენ, რომ საცურაო კოსტიუმებში არ იქნებოდა გამოსვლა, მაგრამ მაინც რაღაც ეს ტრადიციული მიდგომა საკითხის მიმართ ხელს უშლიდათ მათ გადაწყვეტილების მიღებაში. თუმცა ხო თვლი, რომ თუნდაც იგივე ეს პრეცედენტი, როდესაც მოქმედმა სპორტსმენმა მოიგო ეს ტიტული, მომავალ წელს მოქმედ სპორტსმენებს უფრო მეტ ჩართავს ამ კონკურსში, და ამით მე ვფიქრობ, ზევინარი ძალიან დიდ საქმეს გააკეთებს, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე შესარჩევ ტურზე, ჩვენ როცა ვცხრილავდით ამ ხალხს, ძალიან ბევრი იყო ფიტნესის სპორტსმენი, ანუ უფრო მოდელები ვიდრე სპორტსმენები, მაგრამ ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ მოქმედ სპორტსმენებზე და რეალურად სპორტით დაკავებულ ხალხზე. სხვათა შორის კონკურსში მონაწილეობდა ასევე კარატისტი გოგონა, რომელმაც საჩვენებელი გამოსვლაც მოაწყო მონოპოლში, და ფიქრობ, რომ აი ძიუდოისტებსაც ნამდვილად შეეძლოთ, რომ გამოსულიყვნენ. გეთანხმები ელენე, შელოტო თავისი თყვა ეთქვათ, და ძალიან ბევრი სახეობაა ისეთი საქართველოში, სადაც თუნდაც იგივე ტაიკვანდო, სადაც ძალიან ბევრი გოგონა ასპარესობს, თუნდაც იგივე კალათბურთი, ჩოგბურთი. ამ შემთხვევაში ამ სახეობებმა შედარებით უკან დაიხიეს და ამ კონკურსში არ მიიღეს მონაწილეობა, თუმცა ხავთვლი, რომ მომავალ წელს გეოგრაფია აი ამ სახეობათა ამ კონკურსში ჩართულობის გაიზრდება.
Салатом фикрия, როგორ თვლით, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, იგივე ქალი ძიუდოისტები. საკმაოდ რთულია, თქვათ, სპორტსმენისთვის, ან ფსიქოლოგის გადალახვა. მე მესმის, თქვათ, იგივე ძიუდოისტების დამოკიდებულების, მაგრამ აი რა უნდა იყოს მთავარი მათთვის, რომ აი ეს კომპლექსი მოიხსნა.
უბრალოდ უნდა გადალახონ ეს ბარიერი და უნდა იცოდნენ, რომ ისინი არიან ლამაზები და ეს კონკურსი არის სპორტსმენებს შორის ტარდება და არა მოდელებს შორის და მათ ისევე შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა და გაუწიონ კონკურენცია სხვას, როგორც სხვა დანარჩენი სპორტის წარმომადგენლება. მეტი არაფერი, ეს იქნება საკმარისი მათთვის. სპორტსმენები, ვინც ჩვენთან იღებდა ახლა მონაწილეობას, ისინი მეტად თავდაჯერებულები იყვნენ. მე არ მინდა მოდელებმა რაღაც ცუდად გაიგონ, მაგრამ სპორტსმენებთან მუშაობა უფრო ადვილი აღმოჩნდა, ცოტა უფრო დისციპლინირებულები არიან, ანუ არ იგვიანებენ რეპეტიციებზე, თავის დროზე მოდიან და იცავენ იმას, რასაც ავალებ, რომ ჩაიცვან.
ანუ ყველაფერი უკვე იყო თავიდანვე გათვლილი, სად, როდის და როგორ უნდა გამოსულიყვნენ.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უკვე გათვლილი იყო. ჩვენ ვიცოდით ისინი რას ჩაიცვევდნენ, რომელი ფირმის სპორტული კოსტიუმი წარდგებოდნენ ისინი მაყურებლის წინაშე, ვის როგორი ვარცხნილობა ექნებოდა, ვის როგორი მაკიაჟი ექნებოდა. ეს ყველაფერი ჩვენ უკვე ვიცოდით და გოგონებმაც იცოდნენ ამისთვის, ისინი მზად იყო.
პრინციპში თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოში არსებობს თუნდაც რაგბის ქალთან გუნდი და იგივე ძიუდოისტი ქალები, ფიქრობ რომ ეს შეზღუდვები უკვე აღარ არსებობს. მე მაგალითად ვთვლი, რომ ფრენბურთი ძალიან კარგი სპორტია ქალებისთვის, იგივე ჩოგბურთი. მეორე საკითხია, ვინ რა შედეგს აღწევს რეალურად დიდ სპორტში, თუმცა ბავშვობის ასაკიდან თუნდაც იგივე ირაკლი ჯაფარიძესთან ფიგურულ სრიალში ძალიან ბევრი ბავშვი ვარჯიშობს, გოგონები მათ შორის, მაგრამ აი ამასთანავე მინდა დამეთქვა, რომ თუნდაც იგივე გოგონათა ჩართვა იგივე ასეთ კონკურსებში, მე ფიქრობ, რეკლამაც არის ქართული სპორტის, იმის რომ სპორტი არნიშნავს დამახინჯებულ ტანს და უშვათ, არნიშნავს რაღაც ფსიქიკას შეცვლილს. ეს ყველაფერი ჯანსაღის ხეული ძალიან ბევრს ნიშნავს და რაც რომ მეტი ადამიანი დაკავდება სპორტით, ეს ისევ ამ ადამიანებს წაადგება, დარწმუნებული ვარ და თუნდაც იგივე ეს კონკურსიც კიდევ ერთხელ იმას მოწმობს, რომ იყოს სპორტსმენი არნიშნავს იყოს სპორტული აღნაგობის ქალი, რომელიც მიმზიდველი აღარ არის. პირიქით, მე ვფიქრობ და კონკურსის იდეაც ის იყო, რომ სპორტული აღნაგობის ქალი ყველაზე მიმზიდველია და ყველაზე მის არის, რაც კი შეიძლება და რომ არსებობდეს. აი ამ წელმა დაგვანახა ეს ყველაფერი, რომ მომავალ წელს, როდესაც ჩატარდება მის სპორტ 2010, გაცილებით მეტი გოგონა მოვა და მოქმედი სპორტსმენი ჩაერთვება ამ კონკურსში.
აი თქვენ თავად როგორ უყურებთ, ქალბატონო ფიქრია, ქალი მორაგბე, ქალი ძიუდოისტი, საკმაოდ ისეთი უხერხული არ არის, თქვათ, იგივე ქართველი კაცის ფსიქოლოგიაში ეს ტერმინები? ცოლი ძიუდოისტი, მორაგბე.
მე ფიქრობ, რომ ჩვენი მამაკაცები ამას ნელ-ნელა უნდა შეეგუონ, იმიტომ რომ თუნდაც ქალი ძიუდოისტები ჩვენ იმდენი ყავს ძლიერი და კარგი სპორტსმენი და მე ვიცი რამოდენიმე გოგონა, რომ მართლაც ძალიან ლამაზები არიან. ასევე რაგბისტები ძალიან ბევრი კარგი გოგონა არის. ფიქრობ, რომ არაფერი აქ ისეთი არ უნდა იყოს საგანგაშ. მე რა რო არის ძიუდოისტი და მე რა რო არის რაგბისტი, იგი პირველ რიგში არის ქალი და მართლა ლამაზია. არ არის აუცილებელი, რომ იყოს მაინც და მაინც მხატვრული ტანმოვარჯიში, ან ფიგურული სრიალით უნდა იყოს დაკავებული, რომ იგი იყოს მაღალი გამხდარი და გრაციოზული. სულ არ არის აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც აი ამ სპორტის წარმომადგენლები იყვნენ. მე ვფიქრობ, რომ ყველა სპორტის წარმომადგენელი ქალი შეიძლება იყოს ლამაზი და ამას ყველა უნდა შეეგუოს და ნელ-ნელა შეეგუებიან მერწმუნედ.
აი თქვენ თავად რატომ გადაწყვიტეთ, რომ სპორტსმენი გამხდარიყავით და ყოფილიყავით მართლაც ულამაზესი სახეობის მიმდევარი?
ძალიან პატარა ვიყავი, როცა ამ სპორტზე მიმიყვანეს და მე თვითონ ჯერ ვერაფერს ვერ გადავწყვიტავდი, მე სპორტსმენი უნდა გამოვიდე თუ ამ სახეობაში უნდა ვიყო თუ იმ სახეობაში, მაგრამ რო დავიწყე ვარჯიში, მე უკვე იმდენად ჩამითრია ამ ყველაფერმა, რომ მე ვეღარ წარმომედგინა მხატვრული ტანვარჯიშის გარეშე ცხოვრება და ან სხვა სპორტით თუ შეიძლებოდა ყოფილიყავი დაკავებული. მართლაც ულამაზესი სახეობაა და მაშინ სხვანაირი მიდგომა იყო სპორტის მიმართ. უბრალოდ მე აი 15 წლიანი ჩავარდნა იყო და აი ეხლა ჩვენ დავიწყეთ აი ამ სახეობების აღდგენა, იმიტომ რომ ჩაძირული იყო თითქმის მთლიანად. და მაშინ მართლაც გადასარევი გუნდი ყავდა საქართველოს. ძალიან ბევრი ბავშვი დადიოდა ტანვარჯიშზე და არჩევანი იყო ძალიან დიდი. და მე მახსოვს ჩემი ყოფილი მწვრთნელი ქალბატონი ნელი სალაძე, რომელიც იყო მაშინ ეროვნული ნაკრების უფროსი მწვრთნელი. როცა ბავშვი მოყავდათ მხატვრულ ტანვარჯიშზე, ის ხო უყურებდა ბავშვის გარეგნობას, რა თქმა უნდა, და აუცილებლად ყურადღებას აქცევდა ამ ბავშვის მშობლების გარეგნობას. თუ მშობლები არ მოეწონებოდა გარეგნობით, შეიძლება ის ბავშვი არ მიეღო. ანუ გესმით რის თქმა მინდა, იმიტომ იყო მაშინ რომ ყველა ნაკრებში ვინც იდგა გოგოები იყვნენ ძალიან ლამაზები მართლა, იმიტომ რომ შერჩევა შეიძლებოდა მაშინ ამ გოგოების და მართლა ნარჩევი გოგოები იყვნენ და ეხლა მაგის საშუალება ჩვენ მეტნაკლებად გვაქვს, ვინც არის აიქიდან რაღაცა უნდა გავაკეთოთ.
თათია, თქვენ საკმაოდ აქტიურად ხართ ჩართული სპორტულ ცხოვრებაში და მე აქვე ჩვენს მსმენელს ვეტყვი რომ თქვენ ხართ ლადო ბურდულის და სპორტული პრინციპი თქვენი ოჯახისთვის და თქვენი ბავშვებისთვის რაღაცნაირად ერთგვარად რაც დამახასიათებელიც არის. ადოს გულშემატკივრობაც ერთგვარი ხიბლია.
მე ფიქრობ, რა ის მუხტი სპორტული ჟინი, ასე ვთქვა, ქალს არანაკლები აქვს ვიდრე მამაკაც. შესაბამისად, აი ეს გამარჯვების სურვილი ქალებში შეიძლება არანაკლები იყოს თუ მეტია რა ვიდრე მამაკაცში. და ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ქალები ტოლს არ უდებენ მამაკაცებს, თუნდაც იგივე ისეთ სახეობებში, რომლებიც მართლა ძალისმიერი სპორტია დაუშვათ და არ არის ესეთი ნაზი და ნარნარი, როგორც მხატვრული ტანვარჯიში, ხომ? თუმცა ვფიქრობ, რომ თუ შეიძლება ქალი იყოს ძალოვან სტრუქტურაში, იყოს ან მილიციელი, ან სამხედრო, რატომაც არ შეიძლება, რომ ქალი იყოს თუნდაც რეგბისტი. მე ვფიქრობ, არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს ამაში. და რა შეიძლება გულშემატკივრობას, ვფიქრობ, რომ გულშემატკივრობაც კარგი ვიცით ნამდვილად.
თქვენ თუ გქონდათ თქო სურვილი ყოფილიყავით რომელიმე სპორტის სახეობის მიმდევარი?
სიმართლე გითხრათ, ისე ღრმად შევედი გულშემატკივრის როლში, რომ მე თვითონ ჩემი თავი სტადიონზე ვეღარ წარმომიდგენია, მაგრამ სანამ სპორტში მოვიდოდი როგორც მუშაკი ამ სპორტის, ასე ვთქვათ, უფრო ადვილი მეგონა ეს ყველაფერი. სიმართლე გითხრათ, იმ ადამიანების გასაგონად მინდა თქვა, ვისაც გონია რომ სპორტი ძალიან მარტივია, გამოვიდა მოედანზე, ბურთი გააგორა და წავიდა, არც ესე ადულად არის საქმე და ძალიან რთული სისტემაა ეს ყველაფერი და მუხჩაუხრელი შრომით მიიღწევა ყველაფერი. თუნდაც მე-18 და მე-20 ადგილსაც კი ძალიან დიდი შრომა ჭირდება და ჩვენ სხვათა შორის ორი კვირის წინ სპორტული ტანვარჯიშის გუნდთან ერთად ჩვენ ვიყავით მოსკოვში საერთაშორისო ტურნირზე და პატანოზაძე, რომელიც ყავდა წაყვანილ ტურნირზე საასპარეზოდ, პატასთან საუბრის დროს მითხრა, რომ იცი, დილიდან საღამომდე დაახლოებით 9-10 საათი უწევს ვარჯიში და ერთადერთი კვირა დღე აქვს და კვირასაც ძინავს, იმიტომ რომ მთელი 6 დღის განმავლობაში ისე იღლება, რომ კვირას უკვე არანაირი გართობისთვის დრო აღარ რჩება. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი შედეგი არ მიგვიღწევი ამ მოსკოვის საერთაშორისო ტურნირზე, მე ვფიქრობ, რომ პატა ძალიან ბევრ რაღაცას გააკეთებს და უნდა დავაფასოთ ხოლმე ეს თავგანწირვა, იმიტომ რომ იყო სპორტსმენი ნიშნავს თქვა ძალიან ბევრ რაღაცაზე უარი და არ ცხოვრობდა ისე, როგორც ცხოვრობენ შენი თანატოლი მეგობრები და იძინებდა დროზე, იღვიძებდა დილით ადრე, მიდიოდა სპორტდარბაში და კლუბებში და ბარებში არათენებდა და არაღამებდა და ისე არერთობოდა როგორც შენი თანატოლები და ამას ყველაფერს დაფასება ჭირდებოდა და გულშემატკივარი უნდა დაფიქრდეს სანამ რაღაცა ისეც იზამს.
თქვენი თაობის გულშემატკივარი როგორი იყო? ერთგული კომა გიყავდათ ალბათ ძალიან ბევრი.
კი, ნამდვილად გყავდა, როცა თბილისში, ან თუნდაც ბათუმში ტარდებოდა ხშირად ჩვენი შეჯიბრები და თბილისშიც რა თქმა უნდა ტარდებოდა შეჯიბრები. მახსოვს, მე თითქმის ივსებოდა ხოლმე სპორტის სასახლე, როცა ჩვენი შეჯიბრები იყო. უამრავი გულშემატკივარი გყავდა, ძალიან დიდ პატივს ქცევდნენ და ქუჩაშიც კი ცნობდნენ ჩვენი გუნდის წარმომადგენლებს. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი დაბრუნდება, იმიტომ რომ მართლაც კარგი თაობა მოდის ახლა უკვე მხატვრულ ტანვარჯიში. პირობებიც შეგვექმნა უკვე, მინდა ვთქვა. მე ვფიქრობ, რომ ეს გულშემატკივარი კიდე ერთხელ გაიხარებს და დაინახავს, რომ მხატვრული ტანმოვარჯიშეები ისევ არსებობენ და თავის ქვეყნისთვის ბევრ კარგ საქმეს გაკეთებს.
საკმაოდ რთულია, რაზეც ვთქვათ, თათია საუბრობდა, ძალიან ბევრ რამეზე უარის თქმა. თქვენ იყავით მოქმედი სპორტსმენი, ჰქონდათ ეს მომენტი, რომ რაღაც გინდოდათ, მაგრამ ვერ აკეთებდით?
კი, როგორ არ მქონდა, იმიტომ რომ როცა ხარ მხატვრული ტანმოვარჯიშე, ეს იმას ნიშნავს, რომ უნდა იყო ძალიან გამხდარი. ანუ 12 წლიდან 21 წლამდე მე თითქმის ნორმალურად არ მიჭამია. როცა ხარ ბავშვი, წარმოიდგინეთ, როგორ გინდათ, რომ იქ ნამცხვარი, კამფეტი, ფუნთუშა შეჭამო და არასდროს არ შეიძლება, 6 საათის მერე არ უნდა ჭამო და კი, რთულია, ძალიან რთულია, მაგრამ თუ გინდა რომ რაღაცას მიაღწიო, ამ ყველაფერს უნდა გაუძლო.
შეიძლება გიცუღლოტიათ თანაგონდელებს, აი იგივე ნამცხვრის, კამფეტის და ფუნთუშის?
კი, გიცუღლოტია. გავპარულ ვარ შეკრებიდან, გვიყიდია მაღაზიაში რაღაცები ისეთები, რაც ჩვენთვის არ შეიძლებოდა და ძალიან კაცრათაც გჭირდნენ მერე, იმიტომ რომ დღეში თითქმის 6 ჯერ გწონიდნენ და იქ იყო საუბარი 100 გრამზე და 200 გრამზე, 200 გრამის მომატება დაკლებაზე და ერთ ჭიქა ლიმონადს რო დავლევდით, უკვე ეს 200 გრამი მომატებული ჰქონდა და ძალიან ცუდ დღეში ვიყავით ხოლმე.
თათია, როგორია თქო ფეხბურთელის გულშემატკივრობა და თუ გქონიათ ის განცდა, რომ ლადოს წარუმატებლობა თქვენთვისაც ცრემლების მომგვრელი ყოფილა?
რა თქმა უნდა, როდესაც წარუმატებელ მატჩს უყურებ, მეორე დღეს მიდიხარ ან უნივერსიტეტში ან სამსახურში და ყველა ამაზე საუბრობს. თვითონ ფეხბურთელების განწყობა ერთია და მეორეა, როდესაც შენს გაქვს შენი პოზიცია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით და ისმენ, რომ ვიღაცა ცუდად ითამაშა ან რაღაც ისე არ გააკეთა, როგორც უნდა გაეკეთებინათ და თან ქართველებს გვაქვს ეს ამბიცია იმის, რომ ყველას ყველაფერი შეგვიძლია სხვაზე უკეთესად. ვიცით თუ არ ვიცით ფეხბურთის თამაში, ჩვენ რო ვიყოფილიყავით, შეგვიძლია რომ 8 გოლი გაგვეტანონ და ჩვენ მონაკრებმა ცუდად ითამაშა. ნუ ეს პოზიცია ძალიან ხშირად ფიქსირდება ხოლმე. შესაბამისად ეს გულშემატკივრობის მომენტი არის ხოლმე ძალიან გამწვეული. ეხლა შედარებით უფრო ნორმალურად უყურებ ამას ყველაფერს და ვფიქრობ, რომ გულშემატკივარსაც რა თქმა უნდა თავისი პოზიცია აქვს და ამ პოზიციის დაფიქსირების უფლება რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ფიქრობ იმასაც და ვაფიქსირებ, რომ გულშემატკივარი უნდა იყოს ძალიან მოზომილი და მართლა გულშემატკივარი ნიშნის მოგებით არ უნდა უყურო არც ერთ სახეობის გამოსვლას, არც ერთ სპორტს. მე ესე ვფიქრობ, როდესაც შენ ნამდვილი გულშემატკივარი ხარ და შენ ნაკრებს უჭერ მხარ, ან შენ სპორტსმენს უჭერ მხარ, მისი შეცდომით არ უნდა გაიხარო, ასე ვთქვათ, პირიქით უნდა იყო ნამდვილი გულშემატკივარი, რასაც ქვია.
და ალბათ ყოფილა ესეთი შემთხვევაც, როდესაც უნივერსიტეტში და სამსახურში სიამაყით წასულ ხართ იგივე ლადოს და მისი თანაგუნდელების ღირსეული თამაშის შემდეგ.
რა თქმა უნდა, ყოფილა ასე და მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც იგივე ლადოს გატანილი გოლი უკრაინის ნაკრებთან, რომელიც დღესაც ძალიან ბევრს ახსოვს და ვფიქრობ, რომ საქართველოს ნაკრების რიგებში ლადოს ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი იყო უკრაინის ჩატარებული მატჩი. დღესაც სიამაყით მავსებს და თუმცა იყო რაღაც მომენტები, როდესაც შეიძლებოდა რომ გაფუჭებულიყო პენალტი და ჩემი გუფელი იყო ახსანაი, ეს ხათ შეიძლება ამ ისტორიას მოუყვები და ვახო დიდი გულშემატკივარია სპორტის და ფეხბურთის ზოგადად და ჩემთან და ძალიან განიცდიდა ხოლმე ამ ყველაფერს. დილით როდესაც მივედი ერთხელაც უნივერსიტეტში, ვახო დგას სარბილი უჭირავს გადაშლილ მეექვსე კორპუსთან და კითხულობს ამას ყველაფერს და რომ დამინახა, დაკეცა და ჩაიტო ჯიბეში ეს გაზეთი. მივედი ძალიან დაღურებული და არა უშავს, ყველაფერი კარგად იქნება და შენო არიდარდო მაგაზე და აშკარად ვიცი რომ კიდე აქვს ბევრი სათქმელი, პრეტენზიები აქვს, მასაც უნდა რომ დააფიქსიროს პოზიცია, რომ როგორ გააფუჭა პენალტი, მაგრამ ვერ მიპედას. შენო ხვები რომ შემოუერთნენ მას და დაიწყეს ლაპარაკი, იცით რა, ძალიან გთხოვთ რომ მეც სამწუხარ ამ ყველაფერზე გააჩერა ჩემი მეგობრები, მაგრამ მე ვარ რომ მეგობარიო და შემიძლია რომ მოვითმინო ეს ყველაფერი და ავიტანო და ვიცი ამის გულში რაც ხდება, ჩემზე იყო საუბარი და ამიტომ ძალიან გთხოვთ, ნუ ხა დაუმატებთ. აი ისეთ შეგზემა მქონდა რომ თითქოს მე ვითამაშე იმ დღეს და მე მტუქსავდნენ იქ ჯგუფელები, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ წაგებასაც და მოგებასაც ღირსეულად უნდა შეხვედრა და თუნდაც იგივე ეს მის სპორტი ისევ ამ კონკურსო დაუბრუნდეთ, ხო? ფიქრი ამობდა რომ ძალიან თავდაჯერებულები იყვნენო სპორტსმენი გოგონები ამ კონკურსზე. კონკურსეც თუნდაც იგივე იყოს ეს სილამაზის კონკურსი, ხო? სპორტსმენს, რომელსაც ეს ფსიქოლოგიური მომენტი გადალახული აქვს, რომ ტურნირისთვის როცა ემზადება, ყველაფრისთვის მზად არის, წაგებისთვისაც, მოგებისთვისაც, იმისთვისაც, რომ შეიძლება ქულა დააკლონ და უშოთ, რაღაც ამ საჯობაში არ გაუმართლოს ან რაღაც, მისთვის უკვე ადვილია ეს ყველაფერი, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც მართლა ამას ყველაფერს უყურებენ, როგორც რიგით რაღაც კონკურს სილამაზისას, მხოლოდ რო ეს რალამაზი ხარ გოგონი, მარტო ამ შეფასებას რო ელოდებიან, მათთვის უფრო რთულია ეს ყველაფერი. სპორტსმენები ძალიან ბევრს აიტანენ კიდეც, გაიტანენ, ასე რომ.
თავდაპირველად ვფიქრია, თქვენთვის თუ იყო ერთი გამორჩეული შეჯიბრი, რომელიც თითქმის ყოველთვის გახსოვთ?
ეს იყო საბჭოთა კავშირის ხალხთა სპარტაკიადა 86 წელს. მართლა ძალიან დიდი შეჯიბრი იყო მაშინ ეს და ძალიან საპასუხისმგებლო. და მახსოვს, იმიტომ რომ ჩვენ აქედან რომ მივდიოდით, დაგვიგეგმეს მეექვსე, მე-7 ადგილი თუ აიღეთ, ძალიან კარგი იქნებოდა. და მართლა ძალიან სერიოზულად ვიყავით მომზადებულები და ავიღეთ ბრინჯაოს მედალი. და მართლა ძალიან დიდი ზეიმი იყო ეს მაშინ ჩვენთვის, იმიტომ რომ საქართველოს სახელით რა თქმა უნდა ვასპარეზობდით და როცა შენს ესე ფიქრობენ, ნუ აი მე-6 ადგილი იქნება აიღონ და შენ ამ მედლით რომ ბრუნდები, რა თქმა უნდა ძალიან გასახარია და ცოტა უცნაური რაღაცები მოხდა იმ შეჯიბრზე, ფინალზე რომ გამოვდიოდით, იმ გუნდმა რომელიც მე-4 ადგილზე იყო, რგოლები გაგვიტეხეს და რომელიც დარბაზში დაგხვდა გატეხილი რგოლები, მე ეს გოლები დავამაგრეთ. არ ვიცოდით ვარჯიშის დროს, გამოსვლის დროს ეს გოლები გაიშლებოდა თუ არ გაიშლებოდა, ანუ გატყდებოდა თუ არ გატყდებოდა, მაგრამ ჩვენი მაინც გავაგეთ.
ტანვარჯიში ეს ისახეობა, სადაც ძალიან ბევრი რამ საჯზეა დამოკიდებული. საკმაოდ რთული იყო და დღესაც საკმაოდ რთული ამ საჯის სიმპატიის მოპოვება.
ფათრულ ტანვარჯიში საჯი ჩათვალეთ, რომ ეს არის 60-70%. როგორ შემოგხედავს მსაჯი? ჩვენთან ესე რომ ვთქვათ, დაჯგუფებებია მსაჯების, რაც ძალიან ცუდია. მსაჯი თუ არ ყავს შეჯიბზე, ჩათვალეთ, რომ იმ შეჯიბზე თითქმის აზრი არ აქვს გამოსვლა ჩვენს სახეობაში. გარდა იმისა, თუ როგორ შეასრულებს შენ კომპოზიციას, მსაჯი იმასაც უყურებს, როგორ გამოიყურები შენ. ანუ თუ ლამაზი ხარ და მოეწონე, რაც გეკუთვნის, იმაზე შეიძლება 4-5 მეათედით მეტი დაგიწეროს. თუ არ მოეწონა შესახედავად, შეიძლება რაც გეკუთვნის, იმაზე ნაკლები დაგიწეროს და რთული სახეობაა.
და მაშინ ალბათ თქვენ და თქვენი თანაგუნდელები ყველას ძალიან მოწონდით.
ვერ ვიტყვი, რომ არ მოწონდით. ძალიან მოწონდით.
თათია, რა უფრო რთულია იყოს სპორტსმენი თუ გულშემატკივარი?
სიმართლე გითხრა, არა ნაკლებია ერთმანეთზე ფიქრობ, იმიტომ რომ ისევ როგორც მსახიობი და მაყურებელი და იყო კარგი მაყურებელი, ნიშნავს ძალიან კარგად გესმოდეს თეატრი, იგივეა სპორტშიც, მე ესე ვფიქრობ. თუ ხარ კარგი სპორტსმენი, შენ აუცილებლად გჭირდება კარგი მაყურებელი. თუ ყავს ცუდი მაყურებელი და ცუდი გულშემატკივარი, ძალიან ცუდია. 30-დან 5 ივლისის ჩათვლით ტარდება ევროპის ჩემპიონატი ჭიდაობაში თბილისში და მე ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი მოვა და გულშემატკივარზე ძალიან ბევრი იქნება დამოკიდებული, იმიტომ რომ როდესაც საუბარია ხოლმე მატჩებზე, შეხვედრებზე და საკუთარ კედლებში თამაშზე, იმიტომაც ამბობენ, რომ გულშემატკივარი თუნდაც იგივე ფეხბურთში არის დამატებითი მოთამაშე სტადიონზე, რადგან ეს აურა ძალიან ბევრს ნიშნავს, გულშემატკივართა შეძახილები, განწყობა მთლიანად, რაც სპორტ დარბაზში ან სტადიონებზე სუფევს ხოლმე, ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ მე მაგალითად ჩემთვის დაკისრებულ, ასე ვთქვათ, როლს თუ ვალდებულებას რომ ვიყო გულშემატკივარი, ფიქრობ, რომ შეძლების დაგვარად ვართმევ თავს. ზოგჯერ შეიძლება გულშემატკივარი გაგანაწყენოს კიდე ჩემმა გუნდმა, შენმა სპორტსმენმა, რომელზეც რაღაცა იმედებს სამყარებ, გინდა რომ მანან მოიგოს ან ერთი ნაბიჯი წინ წაიწიოს და მან ეს ვერ შეძლოს, მაგრამ გულშემატკივრობა და კარგი გულშემატკივრობა ის არის, როდესაც ჩვენ მუდმივად ხარ შენი ფავორიტის გვერდით.
ყველაფერი რომ თავიდან იწყებოდეს, აი დღეს თუ გაქვთ წარმოდგენილი, რომელი სპორტის სახეობის მიმდევარი იქნებოდით?
მე ძალიან მიყვარს ფრენბურთიც და ჩოგბურთიც. ფიგურული სრიალი ძალიან მიყვარს და თუნდაც იგივე მოსკოვში ცხოვრების დროსაც არ ვტოვებდი არც ერთ ტურნირს, როდესაც ტარდებოდა მოსკოვში ფიგურული სრიალის საერთაშორისო ტურნირები. მე მაგალითად ალბათ ან ჩოგბურთი, ფრენბურთი და მაყურებელი ვიქნებოდი ალბათ საქართველოში, რომ იყო სტანდარტული დარბაზი და მოედანი ფიგურული სრიალის, ალბათ ფიგურულ სრიალსაც. და ანვარჯიშს რაც შეეხება, მინდა აღვნიშნო, რომ ანვარჯიში არის ჩემი საკურაციო სახეობა და მართლა ეს იგი ძალიან მიყვარს ეს სახეობა, მიყვარს ეს ხალხი, ვინც ამ საქმეს აკეთებს და ფიქრობ, რომ ანვარჯიშები ძალიან დიდი სიტყვას იტყვიან, იმიტომ რომ მართლა ფიქრობ, როგორც აღნიშნე, 2004 წლის შემდეგ დაიწყო ამ სპორტის სახეობის აღმავლობა თუ ხელმეორედ დაბადება, ასე ვთქვათ. ხალი ჩები ჩამოგვა გერმანიიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან აი სპორტსმენებისთვის, ასე რომ აი ხელის შეწყობა და ინფრასტრუქტურის შექმნა გრძელდება ამ სახეობისთვის და ფიქრობ, რომ აი საწყისი, რაც არის ამ სახეობაში განვითარდება და სახელმწიფო ამ ყველაფრის განვითარებისთვის ნამდვილად არ დაიშურებს არაფერს.
თანამედროვე ინვენტარი ალბათ ტანვარჯიში არის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი. სულ რამდენიმე ხნის წინ იყო გიორგი ეგნატაშვილის სახელობის განახლებული დარბაზის პრეზენტაცია, თითეული თქვენგანისთვის ის იყო მართლაც უდიდესი საჩუქარი და ფაქტიურად ეს იყო დაბრუნება ტანვარჯიშთან.
მართლაც ამ დარბაზის დაბრუნებამ და ჩვენ რო გადმოგცეს ეს დარბაზი, ძალიან გაგვახარა სუყოლა. რა შეეხება ინვენტარს, იცით, მხატვრული ტანვარჯიშისთვის მეტნაკლებად იოლია, იმიტომ რომ ჩვენ მარტო ერთი ხალიჩა გვჭირდება და ხალიჩა ერთი გვაქვს და მეორე კიდე ამ რამოდენიმე კვირაში ჩამოვა სულ ახალი და აი სპორტულ ტანვარჯიშებს და ბატუტისტებს ცოტა უფრო უჭირთ, იმიტომ რომ სპორტული ტანვარჯიშის ინვენტარი ძალიან ბევრია და ძალიან შეცვლილია. თათია იძახდა პატანოზაძეზე, ვერ წარმომედგინა ის ბავშვი როგორ გამოვიდოდა მოსკოვში თავისუფალი ვარჯიშით, იმიტომ რომ ხალიჩა სპორტული ტანვარჯიშის ჩვენთან არ არის. ანუ რაც იყო ის აიღეს, როცა დარბაზი გარემონტდა და იმას მეორეჯერ ვეღარ დააგებდი და კი ეხლა ჩამოდის უკვე გამოგზავნილია და ჩამოვა, მაგრამ მართლა გმირები არიან ეს ბავშვები, რომ აი ესეთი პირობების და მიუხედავად მართლა რაღაცა შეინარჩუნეს, სახეობა შეინარჩუნეს იგივე ბავშვებმა და მწვრთნელებმა. მართლაც დიდი მადლობა მათ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ როცა ეს ინვენტარი განახლდება, ბავშვებიც უფრო მეტი მოვლენ, რა თქმა უნდა, ეხა ყველა თავის შულს მიიყვანს უკვე გარემონტებულ დარბაზში, როცა ნახავს, რომ ძალიან კარგი პირობებია ჩვენთან და ეს სახეობებიც ნელ-ნელა დაუბრუნდება იმას, რაც იყო ადრე.
საკმაოდ ძვირადღირებულია დღეს თანამედროვე ტანვარჯიში შედეგის მიღწევა, დიდ შედეგზე აქ საუბარი.
ძვირადღირებულია, კი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ტანვარჯიშის მომზადება ეს არ არის მარტო ის, რომ დარბაზში იყოს ის 24 საათი მწვრთნელთან ერთად და ივარჯიშო. მე ხა მხატვრულ ტანვარჯიშზე ვისაუბრებ, ტანვარჯიშის სახეობებიდან გამოვარჩევ მხატვრულ ტანვარჯიშს. მხატვრული ტანვარჯიშე წელიწადში მინიმუმ 10 სტარტს მაინც უნდა გადიოდეს. ეს უკვე ხო ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. აუცილებლად უნდა კონდეს მათ წელიწადში რამოდენიმე შეკრება, რაც ჩვენთვის ცოტა რთულია ამ ეტაპზე. ფიქრობ, რომ ნელ-ნელა კიდევ და კიდევ გაუმჯობესდება, იმიტომ რომ წელს მაგალითად ჩვენი დაფინანსება ძალიან გაიზარდა და სტარტებმაც იმატა, რა თქმა უნდა, და სტარტებმა რაღან იმატა, უკვე შედეგიც გაუმჯობესდება. შედეგი რომ გაუმჯობესდება, უფრო მეტ ყურადღებას მოგვაქცევენ და ესე.
თბილისის გარდა თუ არის რეგიონი, სადაც სპორტის ეს სახეობა რაღაც განვითარების ეტაპებს გადის?
ბათუმში არის, იქ ვარჯიშობენ ბავშვები. რამოდენიმე წარმოარჩი ჩვენ ნაკრებში წყავდა და მართლაც კარგი გოგოები იყვნენ, იგივე ელენა ტიტოვა მინდა აღნიშნა, იმიტომ რომ იგი ევროპის ჩემპიონატის ფინალისტი გახდა ახალგაზრდებს შორის, იყო ლიკა ჯორბენაძე, საქართველოს ჩემპიონატის პრიზიორი იყო და ძალიან ბევრ შეჯიბრებებში მიიღო მან საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა. მართლაც კარგი გოგო იყო. ქუთაისში არის, ძალიან გამახარა მან, იქ დაიწყეს უკვე ყოფილმა წარმოვარჯიშეებმა მუშაობა. რუსთავში იყო, ძალიან კარგი სკოლა, მაგრამ მათ ეხა დარბაზი არა აქვთ იქ რომ იმუშაონ. რამოდენიმე მწვრთნელი კი არის, მაგრამ წვალობენ, ჩამოდიან თბილისში, იქ ბავშვი რომ იყავთ მაგათთან, იმათ უჭირ თბილისში ტარება ყოველ დღე და ესე, მაგრამ ნელ-ნელა ეს გეოგრაფია მხატვრული დანვარჯიშის ისევ გაიზრდება.
და ყოველ შემთხვევაში ალბათ აი ამ რეგიონებში მომუშავე მწვრთნელებს ექნებათ საშუალება, რომ თქვა დღეს და ხვალ არა, მაგრამ რამოდენიმე წელიწადში უკვე თანამედროვე სპორტული ინვენტარი შეძლონ შეგირდებით.
ინვენტარი, რა თქმა უნდა შეიძინონ მათ და მე იმედი მაქვს, რომ მათ დაეხმარებიან, რაც შეეხება თვითონ მწვრთნელებს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ისინი ხშირად მოვიწვიოთ თბილისში, როცა ჩვენ ვატარებთ ან საქართველოს ჩემპიონატს, ან ქალაქის ჩემპიონატს, რომ ჩამოვიდნენ და მწვრთნელმაც უყუროს და გაიზარდოს მწვრთნელი. ვატარებთ სამსაჯო კურსებს, ვიწვევთ მაგ დროს მათ თბილისში, რომ ისწავლონ ეს ახალი წესები და მაგის მიხედვით უკვე გაზარდონ ბავშვები და ჩვენ ვცდილობთ და ხელსაც უკვე გვიწყობენ. ჩვენ ყავს უკვე 6 საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი. ყველაზე გამოცდილი მსაჯი ყავს ბელა კობალაძე, რომელიც ძირითადად მსაჯობს ხოლმე ევროპას და მსოფლიო ჩემპიონატს. ესევე მაღალი დონის მსაჯი არის ელის ობედოშვილი, მართლაც კარგი მსაჯი არის.
აქვთ იმის საშუალება, რომ აი ჩვენ გოგონებს თქვათ ქულას თუ არ შეაწევენ, არ დაჩაგრონ, არის თქვათ ეს პრეცედენტი?
კი, მაგის საშუალება ჩვენ გვაქვს, როცა ჩვენ იმსაჯი იგზის, მე ვარ წყნარად და ვიცი, რომ ამ შემთხვევაში ყველაფერი ნორმალურად იქნება.
შეჯიბრი, სადაც თქვათ იგივე თქვენი წარმომადგენლები, ეს ბავშვები მიიღებენ მონაწილეობას, აი როგორია წლის ბოლომდე თქვათ მათი ეს კალენდარი?
კალენდარი გება წლის დასაწყისში და მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ ეხლა ეროვნულ ნაკრებს ყავს ძირითადად 4 ლიდერი გოგონა, ვცდილობ, რომ მათ გადაუნაწილო ერთნაირად ეს სტარტები, მით უმეტეს, რომ ეხლა ახალი ოლიმპიური ციკლი იწყება და მე ამ წლის ბოლოს უკვე უნდა ვიცოდე, ვიზე გავაკეთო, გათვლა, რომ ოლიმპიური ლიცენზია ავიღოთ. და რაც შეეხება სტარტებს, მე ვცდილობ, რომ მათ თანაბრად გადაუნაწილო ეს სტარტები ჯერჯერობით ამ წლის განმავლობაში. იქითა წლიდან უკვე ვიზეც გაკეთდება აქცენტი და ვისი იმედით ჩვენ გვექნება, რომ ის ლიცენზიას აიღებს ოლიმპიადას.
არის ამის შანსი ვთქვათ, რომ ლიცენზია აიღებს? საკმაოდ რთული პროცესია.
ძალიან რთული პროცესია მხატვრულ ტანვარჯიში, იმიტომ რომ უნდა მოხდე უძლიერეს ოცეულში. 2007 წელს, როცა იმართებოდა მსოფლიო ჩემპიონატი სალიცენზიო საბერძნეთში, ზევინარ სამუკაშვილი გამოდიოდა და მოხდა ფინალში, მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში 24 გოგონა ხვდება. მე ყველაფერი იწყება თავიდან და უნდა შეხვიდე უკვე ოცეულში და ძალიან ცუდი ტრავმა მიიღო თვითონ საბერძნეთში შეჯიბრის დროს, მოიტეხა ფეხი და მაინც უარი არ თქვა, მაინც გამოვიდა იმ ფინალში, მაგრამ ახლა ფეხმოტეხილი წარმოვარჩიე, ხო წარმოგიდგენიათ. და რაღაც 2 ადგილი დაგვაკლდა იმისათვის, რომ აგვეღო ლიცენზია.
როგორც თვლით სპორტი, ეს ფორტუნა გამართლება თუ უბრალოდ მაინც შრომის მოყვარეობა?
შრომის მოყვარეობაც რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა გიმართლებდეს კიდევაც, იმიტომ რომ მე ვიცი სპორტსმენები, რომლებიც დღე-დაღამე მუშაობენ, ძალიან ძლიერები არიან, მაგრამ აი არ უმართლებს და მორჩა. ყველაზე გადამწყვეტ დროს არ უმართლებს. კი, არა, ფორტუნა აუცილებელია სპორტში. აი ეს 4-ვე გოგონა მართლაც კარგები არიან. აი საქართველოს ჩემპიონატმა ჩვენ დაგვანახა, რომ კონკურენცია არის ამ 4 გოგონას შორის მართლაც ძალიან დიდი და საქართველოს ჩემპიონატი გამოვიდა ძალიან საინტერესო, ძალიან გახარებული ვიყავი. სამუკაშვილი კი იყო და დღესდღეობით ლიდერი არის ჩვენი გუნდის, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი, რომ აი ეს დანარჩენი 3 გოგონა ბევრად ჩამოუვარდება მათ და არ შეუძლიათ, რომ კონკურენცია გაუწიონ.
თათია, ერთი გამორჩეული სპორტსმენი თუ შეგიძლიათ დაასახელო, ვისაც ყოველთვის გულშემატკივრობდი და ვინც ყოველთვის გიმართლებთ?
შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან გამიჭირდება ესე გამოყოფა, მაგრამ სახეობებიდან გამომდინარე, თუ ვისაუბრებთ ალბათ, იმედების გამართლებას რაც შეეხება მოჭიდავეებს, ჩემთვის იმედი არასოდეს არ გაუწყვილებიათ, სიმართლე რომ გითხრათ. მათი შეკრული ოჯახი, მოჭიდავეთა ოჯახი, ზემაქ საუბარი, რომლებიც ტურნირიდან ტურნირამდე და ისეთ არასპორტულ ცხოვრებაშიც ერთად არიან, ძალიან შეკრულები არიან და ყოველდღიურად შრომობენ ერთად ყველანი, რომ რაღაც შედეგს მიაღწიონ, ჩემთვის არის ნამდვილად მისაბაძი და ალბათ ყველა სახეობამ უნდა მიბაძოს მოჭიდავე მოიცავებს აი ამ შეკრულობაში და შრომის უნარიანობაში, შრომის მოყვარეობაში და იმაში, რომ მართლა ერთი ოჯახია. სიმართლე რომ გითხრათ, თავიდან სპორტში როდესაც მოვედი და მოჭიდავებ თან მქონდა რაღაც შეხება და მათ რაღაც დიალოგს დავესწარი და ჭიდაობის ოჯახი როდესაც ახსენეს ესეთი ფრაზა, ყურში ცუდად მომხვდა, რომ ოჯახი და ჭიდაობა და თან რაღაც სპორტის სახეობასთან არის დაკავშირებული თუ რა ხდება, მაგრამ მე ნამდვილად მივხვდი, ისეთ შეკრულები არიან, ისეთი მუხტი აქვს შიგნით, თუნდაც იგივე კონკურენციის მხრივაც ისე გაგებით ეკიდებიან ამას ყველაფერს, ვინ ვის აჯობებს, ვინ რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, ვინ ამდენი უნდა იშრომოს. აი მოჭიდავებს ნამდვილად ვერ გამოყოთ, უბრალოდ სახეობა მინდა ამ შემთხვევაში აღნიშნო, რომ სახეობის ხრივ და თუნდაც იგივე რაგბისტებს რაც შეეხება, რაგბისტებსაც იგივე ახასიათებს ეს შეკრულობა, ეს რაღაცა ქართული ჟინი, რაღაც კავკასიური კაცური რაღაც მომენტი ის, რომ ისინი ბოლომდე იბრძოლებენ მიუხედავად იმისა, თუ რომელი დივიზიონის წარმომადგენელ გუნდს ხვდებიან, გულს დადებენ, სულს დადებენ სტადიონზე და მაინც გულშემატკივარს არ გაუშვებენ გაცილებულს. ვფიქრობ, რომ ნამდვილად მისაბაძია.
გავიტონ ფიქრი, ყველაფერი რომ თავიდან იწყებოდეს ისე მხატვრულ ტანვარჯიშს საერთოდით და რას ეტყვით იმ ბავშვებს, რომლებსაც სურთ რომ დიდ ტანვარჯიში თავიანთი სიტყვა თქვან?
ყველაფერი თავიდანო დაიწყოს, მე ალბათ ისე მხატვრულ ტანვარჯიშს შევწირავდი ჩემ ბავშვობას და ჩემ ცხოვრებას, იმიტომ რომ მართლაც ულამაზესი სპორტია და ძალიან რთულია. ძალიან ბევრ რამეზე უარი უნდა თქვა, მაგრამ იმდენი კარგი მოაქვს და იმდენს გასწავლის ეს სახეობა, რომ მე ისე მხატვრულ ტანვარჯიშს მიუძღვნიდი ჩემ ცხოვრებას. და რაც შეეხება ბავშვებს, რომელსაც უნდათ მხატვრულ ტანვარჯიში დაკავდნენ, მხოლოდ მოხარული ვიქნები, იმიტომ რომ გოგოსთვის მართლაც ძალიან კარგი სახეობა, გაიზრდებიან ლამაზები, გრაციოზულები, მიმზიდველები იქნებიან ყოველთვის.
და საჩა ძლიერ მშობელს თქვათ დღეს ბავშვის მოყვანა.
ჩვენი ბაზა არის სანაპიროზე, ლაგუნა ვერეს გვერდზე მდებარეობს, სანაპიროს 8 ნომერში. იგი არის უკვე გარემონტებული, ყველანაირი პირობები არის შექმნილი იმისათვის, რომ ბავშვი, რომელიც მოვა ჩვენთან, იმის გარდა რომ გაიზარდოს კარგი ტანმოვარჯიში, იყოს კარგ პირობებში.
და რა თქმა უნდა, ჯამრთელი.
და ჯამრთელი პირველ რიგში, რა თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო საუბრისთვის. მე ჩვენს მსმენელს ვეტყვი, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ საქართველოს ტანვარჯიშის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ფიქრია ფანქველაშვილი და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის საზოგადოებასა და საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი თათია ბურდული. მე 22 საათსა და 15 წუთამდე გემშვიდობებით, ამ დროს უკვე ღი სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. მანამდე კი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს სტუდიაში სტუმრობისთვის.
სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა.